Kristus on üles tõusnud, ta on... Nii, ütleme veel kord, et kõik saaksid siis pihta. Kristus on üles tõusnud. Kristus on üles tõusnud. Kristus on üles tõusnud. No nii, väga hea algus ja väikene vaimulik harjutus. Võibolla me peaksime igast Jumala teenistus niimoodi alustama, mis te arvate? Iga Jumala teenistus on tegelikult Kristuse üles tõusmise päev. Kuigi me seda niimoodi nimeta. Aga venekeelne sõna tänasele päeval voskresenje tähendabki ju üles tõusmist. No me ei nimetama ka ilusasti pühapäev. Muu maailm nimetab seda päikesepäevaks või kuidagi teisiti. Aga tõepoolest, kui me esimest Jumala teenistust täna kell 8 alustasime pilvest taevaga, oli selline tunne vähemalt minu jaoks, nagu naised, kes läksid hommikul Jeesus hauale, mõtlesid, kes küll selle kivi selle haua ukse eest ära veeretaks, mis on hirmus raske. Nende jõud sellest üle poleks käinud. Nende elu taevas oli pilves. Aga nüüd, kui nad lähevad sealt haua juurest tagasi selle teadmisega, et haud on tühi, nende õpetaja ei ole seal, kus nad arvasid, et olevat. Ja kui nende õpetaja ilmus ka nende jüngritele, oma jüngritele, siis pilved hajusid. Umbes nii nagu praegu. Päike särab ja paistab. Ja selles rõõmsas lootuses me alustame ka tänast pere Jumala teenistust, et tunda ennast tõepoolest ühise perena. Ja ma arvan, need, kes sa taga kirikupingis istute, te võite kätku ette poole tulla. Esiteks juba selle tõttu, et siin on soem. Esimestes pinkides on märksa soojem istuda, kui seal taga lõpus, kuhu seal põrand alt tulev soojus üldse ei ulatugi. Nii et seal te tunnete ennast oma külmi varbaid ja mõtlete, millal me ära lõpetame, aga siin ees olles te mõtlete, et küll on tore ühises osaduses koos olla. Nii et see osaduse tunne on ka oluline. Tänas Jumala teenistus eripära võrreldes tavapühapäeva teenistusega on see, et me saame iga üks oma palve soovi kirjutada väikestele lehtedele, mis on siin vahekäigu ääres oleva pinge otste peal. Pliiatsid on juures, kirjutage hästi lühidalt, aga siiski kõige olulisem ära ja teie palve soovidest koosneb tänane kirikupalve. Seda saate siis teenistuse jooksul teha. Ärge väga iljaks jätke, aga vähemalt jutluse lõpuks oleks tore, kui see oleks juba teil kirja pandud. Siis tänased kaasateenijad, see on ka oluline, kes meid teenivad täna, mitte ainult mina, minu osa on täna võibolla kõige väiksem, peres ei peagi alati üks inimene teenima, vaid on tore, kui kogudus laiemalt teeniks. Kõigepealt pühapäevakooli lapsed, Henri ja Karmeni juhtimisel räägivad meile ülestõusmise sõnumist, toovad meile selle kõige olulisema ristiusu põhi sõnumi, mille küljas kogu kuulutus seisneb, toovad meie ette ja avavad meile selle. Riina avab meile sõna pühakirja teksti alusel, mille tema on täna meie jaoks ette valmistanud. Tänaseid lektsioone loevad Talvi ja Raul, eelmise leerirühma toredad leerilapsed, kes on nii kenasti ennast selle kogudusega juba sidunud, vaatamata selle, et nad elavad hoopis teises Eestima kohas, et täna juba tükk aega tagasi kirjutasid, et me nüüd oleme tulemas, kas me saame ka midagi teha. Me muidu ei tulegi siia. Ja ma loomulikult leidsin nendele siis ülesannet, nii et see on ka üks pere teenistuse eripära. Kristi on orelipuldis ja kõik saame siis kaasa teenida oma kuulamisega, palvetamisega, kaasa laulmisega ja ühises peres olemisega. Tänane liturgia on küllaki lühike, nii et missa raamat vihikust raamatu vahelt saame ainult võib-olla algusosa vaadata ja kaasa lugeda, kaasa teenida. Ülejäänud osa siis läheb meil nagu pisut vabamas vormis, aga mitte sugugi midagi olulist tegemata jättes. Laulame alguses ühe ilusa hümnilaadse laulu, mida terves maailmas täna ülestõusmispühal lauldakse. 105. Ilmselt on teil aluraamatus juba see koht lahti. Ja nagu öeldakse, on Easter hümn, ehk siis ülestõusmispüha hümn. Ja kui tegemist on hümniga, siis hümni lauldakse tavaliselt püsti seistes. Olge head, tõuseme püsti, meie laul kõlab siis hoopis vägevamalt, tõuseb ka nendest kirikuvõlvagedest läbi ja Jumala ette välja. 105. Jeesus Kristus üles tõusnud, halleluuja, võidupäev nüüd meile koitnud, halleluuja. Isa ja poja ja püha vaimu nimel. Issand, tulgu teiega. Palvetagem, kõige vaelin igavene Jumal, sa oled oma poja läbi võitnud surma, ja avanud meile ligipääsu igavesele elule. Loo meid oma vaimuväega uueks, et märkaksime elule ja käiksime üles tõusmise valguses. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi, kes koos sinuga püha vaimu ühtsuses elab ja valitseb igaves. Palun Talvil tulla siia ette ja lugeda tänane esimene lektsioon kolmanda Mooses raamatu esimesest peatükist esimesed 10 salmi.
Ja Issand kutsus Moosese ning rääkis koguduse telgis temaga, öeldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, kui keegi teist tahab tuua Issandale ohvriandi kariloomadest, siis ta toogu oma ohvriand veistest, vilammastest ja kitsedest. Kui tema ohvriandiks on põletusohver veistest, siis ta toogu üks veatu isaloom. Ta toogu see koguduse telgi ukse juurde, et ta leiaks armu Issanda ees. Ja ta pangu oma käsi põletusohvri pea peale, et see leiaks armu tema heaks ja tooks temale lepituse. Siis ta tapku mullikas Issanda ees ja Aaroni pojad, preestrid, toogu veri ning piserdagu verd ümberringi altarile, mis on koguduse telgi ukse ees. Ta nülgigu põletusohver ja raiuguse tükkideks. Ja preester Aaroni pojad, tehku altarile tuli ja pangu puit tulle. Ja preestrid, Aaroni pojad, seadku tükid koos pea ja rasvaga puude peale, mis on altaril olevas tules. Sisikond ja jalad pestagu veega ja preester süüdaku see kõik altaril põlema. See on põletusohver, hea lõhnaline tuleohver Issandale. Ja kui ta ohvriand põletusohvriks on lammastest või kitsedest, siis ta toogu selleks veatu isaloom. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Tänu Jumalale, Kristus on üles tõusnud ja me oleme tulnud pühapäeva kooli lastega laulma Jumalale kiituse laulu selle eest. Osad lapsed on saanud tulla laulma ja osad on sõitnud peredega ära ja osad on haiged, aga oleme ka nende lastega, kes täna tulla ei saanud ja palume, et Jumal võiks olla ka nende ligi ja nende perede ligi. Me laulame täna salme, mis on otse piiblist. Ja esimene salm on Johannese 3.16, mis võtab kokku kogu evangeeliumi. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta ainu sündinud poja on andnud. Et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et temas oleks igavene elu.
Johannese 3.16.
Salm 37, mis ütleb, et sest Jumala käes pole ükski asi võimatu. Et ingel ütles Maarjale, et ta saab lapse, ehkki ta on neitsi. Ja lisas, et ka Elisabet on lapseootel, kes on rauga eas ja arvati, et ta üldse saagi lapsi. Ja Jumal on oma poja üles äratanud surnuist. Kõik need on inimmõistusele täiesti nagu seletamatud ja vastuvõetamatud. Aga jätke meelde, et Piibel ütleb, et Jumala käes pole ükski asja võimatu. Ja me võime selles usus elada.
Luka 1:37.
See kõik, mida jälle nagu Piibel nagu koosneb kildudest, et me lihtsalt võime uskuda ühte kildu ja see annab meile nii palju ja toetab meid ükskõik millises elusituatsioonis.
Johannese 8:36.
Siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata uus on sündinud.
Korintlastele 5:17.
Ehkki meie eest on kõik karistus patu eest kantud, siiski Jumal kutsub meid üles, et me teeksime head. Laulud 34, salmid 14-15. Hoia ma keelt kurja eest ja hoia ma huuli pettust rääkimast. Hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga.
Taaveti laul 34, salmid 14 ja 15.
Seda ütleb meile roomlastele 8.31. Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla me vastu?
Roomlastele 8.31.
Suur tänu selle sõnumi eest ja selle lõpulause eest, kui Jumal on meie poolt, kes võib olla vastu, meie vastu. Ja nüüd tuleme ja tõuseme kuulama, palun Rauli tulla juba siia. Ja me kuuleme Luuka evangeeliumi 24. peatükist ülestõusmise lugu 36-48. Salmini.
Aga kui jüngrid seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile, rahu olgu teile, aga nemad kohkusid ja lõid kartma, arvates end vaimu nägevat. Ent Jeesus ütles neile, miks te olete nii kohkunud ja miks sellised kahtlused tõusevad teie südames? Vaadake mu käsi ja mu jalgu, et see olen mina ise. Puudutage mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ega luid, nõnda nagu te minul näete olevat. Ja seda öeldes näitas Jeesus neile oma käsi ja jalgu. Aga kui jüngrid rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid, ütles ta neile, kas teil on siin mingit söögipoolist? Nemad panid ette tüki küpsetatud kala ja Jeesus võttis ja sõi nende silmal. Siis ütles Jeesus neile, Need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis on Moosese seaduses ja profetites ja psalmides minu kohta kirjutatud. Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama ja ütles neile, nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks andmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. Teie olete nende asjade tunnistajad. See on püha evangeelium.
Võtame istet ja laulame nüüd ühes koos laulu number 119. Ja tuletan veel meelde, et pingi otste peal on valged lehed. Ma usun, et on ka pliiatsid, vähemalt üle pingi peaks nad olema, et kui kellelgi on kindlasti oma palve soovi täna kogudus ette tuua, Jumale ette tuua, siis pange need kirja ja pärast kõnet me kogunme need kokku ja sellest koos need tänane kirikupalve. Ja nüüd laulame siis laulu number 119. Võidu saanud, nüüd on süütud all, kes on jätnud elu Golgatal.
Kristus on üles tõusnud, rõõmustagem. Ja ma loen jutluse aluseks tänase epistliteksti, nii et tõuseme. Ja see on Apostel Pauluse kirjast, esimesest kirjast Korintlastele 15. peatükist. Aga nüüd ma teen teile vennad teatavaks evangeeliumi, mida ma teile olen kuulutanud, mille te olete vastu võtnud, millest te seisate ja mille läbi te ka päästete. Kas te peate kinni sõnadest, millega ma teile evangeeliumi kuulutasin, muidu olete ilma aegu saanud usklikeks. Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud, et Kristus suri meie pattudeest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi. Ja ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile 12, seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui 500 vennale, kellest enamik on veel praegu kielus, mõned on aga läinud magama. Siis näitas ta ennast Jaakusele, seejärel kõigile apostlitele. Aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui äbarikule. Mina olen ju apostlite seast kõige väiksem, see, keda ei kõlba hüüdagi apostliks, sest ma olen taga kiusanud Jumala kogudust. Aga Jumala armust olen ma see, kes olen, ja tema arm minu vastu ei ole läinud tühja, vaid ma olen neist kõigist palju rohkem vaeva näinud. Aga see teinud mina, vaid Jumala arm, mis on minuga. Olgu nüüd mina või nemad, nõnda me kuulutame ja nõnda olete teie saanud usklikuks. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Võtame istet. Armure rahu teile. See loetud tekst on ka tänase jutluse aluseks ja Jumal rääkis mulle väga palju selle teksti kaudu. Paulus esitab siin kirjas küsimuse, põhimõtteliselt ta kontrollib, et kas te usk seisab ikka õigel alusel. Ja seda küsimust ise endale ei pea vist esitama ainult ülestõusmispühadel. Seda peaks sagedamini kontrollima. Kas see, mida ma kristlasena usun, on õigel alusel? Sest oma kogemusest ma tean, ikka kipub midagi valet kusagilt sisse hiilima ja niipea kui see vale tuleb, kaob rõõm. Teine asi, millest see tekst minule nagu räägib, on see, et Paulus räägib siin just kui ka usklikuks saamise protsessist. Ja vaatame neid asju siis koos. Meie usu alus sammas on evangeelium, ehk rõõmusõnum, ehk hea uudis, ehk sõnum, rõõmussõnum saavutatud võidust. Eesti keeles oleks ta pikk, sellepärast kasutatakse kreekakeelset väljendit. Ja see sõnum, see hea sõnum põhineb tõesti sündinud faktidel. Kristus suri meie pattude eest, ta maeti maha ja ta tõusis kolmandal päeval üles. Ja võib-olla selle peale alati ei mõtle, aga kogu meie usu tunnistus ei põhine mingil filosoofial või arutlusel, vaid see põhineb sündinud faktidel. Enamik neist on juba sündinud ja usus me peame faktiks kolme asja, mis veel ei ole sündinud. Kristus tuleb kohtumõistjana, me tõuseme ihulikult üles ja me läheme ihulikult igavesse ellu. Need kolm fakti, Kristus on surnud, maha maetud ja üles tõusnud, on väga olulised teada, kui usklikuks saadakse ja uskliku olles on samamoodi oluline nende peale mõelda. Sest Paulus ütleb, et need kolm asja on need, milles me seisame, et me üldse jääme püsima usklikena ja nendes meid päästetakse mitte üks kord, vaid jätkuvalt iga päev, kuni viimase hingetõmbeni siin maailmas. Ja kui sõna uurida ja selle peale rohkem ja rohkem mõelda, siis aina rohkem selles kolmes faktis tuleb ilmsiks Jumala armastuse sügavus ja Kristuse risti kirkus. Kaks asja nendest faktidest, mida Paulus loetleb, et sureb ja maetakse maha, juhtub kõigi inimestega, aga see ei ole mingi hea uudis, see on halb uudis. Kolm asja on juhtunud Kristusega, ta on tõusnud ka üles ja see on hea uudis. Kui inimesed surevad, siis on tavaline, et peale nende surma räägitakse sellest, et nad surid ja räägitakse ja tähtsamate tegelaste puhul ka kirjutatakse nende elust. Kristuse surm on täiesti ainulaadne, sest tema elust, tema surmast, mahamatmisest ja ülestõusmisest räägivad meile evangeeliumid tagant järele, aga prohvetid räägivad detailselt tema surmast, kannatusest ja ülestõusmisest 600 ja rohkem aastat ette. Seda ei ole juhtunud kellegi teisega. Viimane, mis ma tahan nende kolme fakti kohta veel öelda, on see, et kolm ususammast põhinevad mitte Kristuse umbes 30-aastasel elul siin maailmas, isegi mitte tema 3-aastasel teenimisel, see kõik on oluline, vaid viimasel 3 päeval. See oli see, milleks ta tuli. Seda sama evangeeliumit on pühakirja erinevates kohtades nimetatud ka natukene laiemalt. Evangeeliumis on ilmunud Jumala õigus. Evangeeliumis on Jumala vägi. Evangeeliumis on Jumala pääste. Evangeeliumis on Jumala arm. Ja evangeeliumis on tõde. Ma tulen uuesti selle juurde, et Paulus nagu räägib usklikuks saamise protsessist. Ja kui Rooma kirja 10.17 ütleb meile, et usk tuleb kuulutusest ja kuulutus Kristuse sõna kaudu, siis ma nimetaks, sõnastaks seda täna natukene ümber, et usk tuleb faktide kuulmisest, mida me mõistusega võtame teadmiseks. Ja Kristuse enda armusõna kaudu, ehk kohtumisest Kristuse armuga, kui me saame südamest usklikuks. Ja mõnikord võib elus olla ajavahemik nende kahe asja vahel, kus me teame fakte ja Kristusega kohtumide, seal võib olla vahel aasta ja vahel mitukümmend aastat. Paulus ütleb sellepärast, et Kristuse surm on pühades kirjades ette kirjutatud, prohvetites on see tõesti ette maalitud meile väga detailselt, aga Moosese seadus, see mida me täna siin lukesime, avab selle kolme fakti sisu meie jaoks ja ma lühidalt kordan. Kui inimene tuli Moosese seaduse alal Jumala telki ohverdama, ükskõik mis pärast siis, tänu, süü, pat, siis ta tuli oma ohvri tallega koguduse telgi ja preestri ette ja preester oli Jumala esindaja. Ohverdaja pani käed ohvrile oma pea peale ja sellega andis ta kõik ise endast tallele üle või ohvriloomale. Ja siis preester, kes on Jumala esindaja, uurib ohvrit. Ta uurib ohvrit põhjalikult, sest see peab olema laitmatu, plekitu, veatu, üheaastane. Ja kõige kummalisem, ohverdajale endale, ehk sellele inimesele, kes tuli tallega, ei pöörata mingit tähelepanu. Põhiline on ohver. Preestrit ei huvita, kas talle tooja on patune või on hea või on halb inimene, oluline on ohver, et see oleks veatu. Siis see tal tapetakse, pannakse altarile, suits tema põlemisest, see tapmine on just kui karistus, suits tema põlemisest tõuseb Jumala ette, aga see inimene, kes selle talle tõi, kõnib minema rõõmsalt, rahus, teades, et ta on saanud armu. See on väga oluline meelde jätta, et Jumal vaatab ohvri peale. Johannes ütleb, et Jeesus on Jumala tall, kes kannab ära kogu maailma patu. Ta on ohvri tall, paasatall ka, kes kannab ära maailma patu. Ja Heebrea kiri räägib meile, et pärast seda, kui Jeesus oli üles tõusnud surnust, läks ta oma verega sisse taevasesse pühamusse ja saavutas niimoodi oma ohvri verega igavese lunastuse kõikidele inimestele. Jeesus on iseennast üks kord ohverdanud kõikide inimeste pattude eest ja jätkem meelde, see ohver on taevases pühamus alati isa silme ees. Nüüd ma lähen edasi rääkides armu evangeeliumist. Üks olulisemaid lauseid piiblis evangeeliumites on see, mis on kirjas Johannes 1.17. Seadus on antud Moosese kaudu, aga arm ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Jumal on need kaks asja lahutanud meile praeguseks ajaks, Moosese seaduse ja Kristuse, kes on arm ja tõde. Ja mida inimene, mida Jumal on lahutanud, ei peaks inimene kokku panema. Moosese seaduse aeg on möödas meie jaoks ja Kristuses on koos mõlemad arm ja tõde. Kuidas see arm toimib, sest arm ei ole teooria ja tõde ei ole teooria. Öeldakse ju, et Kristuses on arm ja tõde. Ja ma võin julgelt öelda, Jeesus ise on arm ja tõde. Ja armu ja tõde kohates saab inimene südamest usklikuks peale seda, kui ta fakte Kristuse surmast mahamatmisest ja ülestõusmisest juba enne teab. On kaks lugu piiblis, mis väga hästi illustreerivad seda Jumala armu, kuidas ta toimib. Ja üks nendest on lugu Samaria naisest. Ma ei loe seda ette, aga ma väga lühidalt teile räägin. Jeesus tuli keskpäeval Samaria külla ja ta oli teekäimisest väsinud, istus allika äärde ja üks Samaria naine tuli külast vett ammutama. Ja Jeesus ütleb talle, anna mulle juua. Ja see Samaria naine imestab, et kuidas sina, kes sa oled juut, küsid minult, kes ma olen samaarlane ja pealegi veel naine, kuidas sa üldse minuga räägid. Ja nende vestlus areneb, Jeesus räägib sellele naisele elavast veest, mida tema võib anda ja mis tema sees muutuks igavese eluallikaks, aga naine patrab vastu kaevust ja päris veest ja ei saa mitte midagi aru tegelikult. Ja lõpuks see naine esitab Jeesusele väljakutse, anna mulle siis seda vett, millest sa räägid, et ma ei peaks enam käima siin kaevul. Ja Jeesus vastab, mine kutsu oma mees ja tule tagasi. Ja siis vastab naine, et mul ei ole meest. Ja Jeesus ütleb talle, sul on õigus, kui sa nii ütled. Sest sul on 5 meest olnud ja see 6, kellega sa elad, pole ka sinu mees. Sa oled seda õigesti öelnud. Ja nüüd ma räägin sellest, mis on seal ridade vahel. Ja ma räägin selle naise tunnetest. See naine kannatas südames oma elu pärast. Ta ju teades, et selline eluviis 6. mehega, kes polnud tema mees, võibolla oli ta hoopis kellegi teise seaduslik mees. Ta teades, et see ei ole õige. Ta janunes armastuse järele. Ta otsis seda oma elus, aga ta ei osanud kuidagi teisiti elada. Ta vältis inimesi, sest ta teadis, et nad mõistavad ta hukka ja ei jäta seda ütlemata. Miks ta muidu tuli vett ammutama keskpäeval, kui kõik teised õiged naised käisid vee järel varahommikul ja hilisõhtul, kui oli jahedam? Ja äkki on seal üks juudi mees, kes teeb ennast temast sõltuvaks ja palub temalt vett. Üllatus on tohutu. See mees vestleb temaga mingitest imeasjadest ja naine tunnistab, ja kui naine tunnistab, et tal ei olegi meest, siis tuleb esimene kompliment. Sul on õigus. Ja ta saab aru, et see, kes ta vastas istub ja temaga räägib, teab temast kõike ja ütleb, mida ta teab. Ja siis tuleb teine kompliment. Sa oled seda õigesti ütelnud. See on arm. See on Jeesus, kelle läbi tuleb arm ja tõe tunnetamine iseenda ja Jumala kohta. Ja tulemuseks on vabanemine, iseenda kohta tõe tunnistamine, rõõm, kartuse kadumine inimeste ees. Ja kui vestlus edasi areneb, saab naine teada, et Jeesus ongi Messias ja ta jookseb seda kuulutama. Ta saab paugu pealt Jumala tunnistaja. Teine suurepärane lugu on Luuka evangeeliumis, vist 19. peatükk, äkki oli 18. Sakkeusest. Jeesus läheb läbi Jeriko linna koos tohutu suure rahvahulgaga, kes ta järel käib. Ja seal on üks Sakkeus, kes on tölnerite ülem ja väga rikas mees. Ta on lühikest kasvu ja ta tahab Jeesust näha, sest ta on temast kuulnud. Ronib puu otsa. Ja kui Jeesus sinna jõuab, Jeesus hüüab, Sakkeus, alla, ma tulen, ma pean täna tulema sinu juurde öömajale. Sakkeus võtab Jeesuse rõõmuga vastu ja kogu rahvas nuriseb. Vaata nüüd, miukese patuse juurde ta on läinud. Ja nüüd ma loen jälle ridade vahelt. Sakk oli küll võimude toetatud ja väga rikas. Aga ta oli tõenäoliselt äärmiselt üksildane. Ta oli ennast püüdnud varaliselt kindlustada. Ja iga kord, kui ta ahnitses ja südametunnistus talle ütles, et seda poleks vaja teha, mõtles ta, et aga teised teevad ju samuti. Ta igatses kindlasti sõprust, mõistmist ja armastust. Tal olid sõbrad, aga Sakkeus pidi väga kindlalt teadma, et neid sõpru jätkub täpselt nii kauaks, kui tal on raha. Ja ta teadis, et rahvas vihkab teda. Ja siis juhtub ootamatu asi, et kõigi nende õigete ja heade inimeste meelehärmiks ja Sakkeuse üllatuseks valib Jeesus tema koja ja tema seltskonna. Ta kohtab armu. See on üsna kirjeldamatu. Mis seal toimub, sellest meile ei räägita. Aga räägitakse tulemusest, et Sakkeus pöördub lõunas või õhtusöögi lõpuks Jeesuse poolde, kõnetades teda issandana. Ta on tunnetanud armu ja näinud armust tõde enda kohta ja ta ütleb, ma annan poole oma varandusest vaestele ja kui ma olen midagi välja pressinud, siis ma annan neljakordselt tagasi. Ja Jeesus ütleb, et täna on tulnud pääste sellesse kotta. Ja lisab midagi üsna kummalist, et inimese poeg otsib kadunut. Ja nüüd see Samaaria naine käib ja kuulutab armu, ta on süüst vaba, ta on vaba häbist, ta tänab lakkamatult ja ta tunnistab aina vaata, mis see inimene mulle patusele ütles. Ta teadis kõik minust, tema ongi päästja. Ja Sakkeus käib ukselt uksele, palub andestust ja osutab armu, sest temale endale on osutatud heldust ja armu. Ja neil on nüüd, nad ei ole enam üksi, neil on Jeesus. Nüüd võib küsida, et kas Samaaria naise hooraelu elamine ja Sakkuse ahnitsemine ja ülekohus jäid siis lihtsalt karistuseta? Kas Jeesus pigistas lihtsalt silma kinni? Ja kas Jumal nüüd ei pane siis pattu enam millekski ja vaatab sellest mööda? Ei ilmaski. Me ei kuuluta iialgi sellist evangeeliumi. Jumal vihkab pattu ja Jeesus nägi pattu laostavat mõju. Ja alles üle eile me pidasime suure reede Jumala teenistust ja lugesime sellest, kuidas Jeesus seoti Pilaatuse kohtukoja sisehoovis kinni ja teda piitsutati. Nahkpaeltest piitsaga, millesse olid kinnitatud metallisaad, mille lööja oli tugev ja välja õppinud piitsutaja, lajatas Jeesuse alasti ihu pihta. Sinna tekivad vermed, aga piitsutamine ei lakka. Nahk rebeneb ja liha paljastub, aga piits plaksub edasi. Rebenenud lihast hakkab nõrguma veri kohtukoja põrandale ja leotab piitsa märjaks. Ja iga löögiga lendab verepritsmeid üle kohtukoja õue ümberseisjate peale, aga see ei lakka. Piits plaksub aina edasi. Nahk ja lihased on valust täiesti tuimad. Aga iga löögiga põruvad siseorganid vastu kohutavalt traumeeritud kõhu ja rinnakelmet ja tekitavad kirjeldamatud piina. Aga see ei lõppe. Peksmine aina kestab. Sakkeuse ahnuse üle kohtu eest, Samaaria naise hooramise eest, sinu ja minu pattude eest, meie kõigi tegemata heade asjade eest, mida meil oli võimalik ligimesele teha. Ja meie kõigi heategude eest, mida me arvame või arvasime, olevat iseendale Jumala ees õigustuseks. Ja meie altari pilt ja krutsifiks, mis seinal ripub, on ilu pilt võrreldes sellega, mis tegelikult toimus. Ja te teate ju, et mõni aeg hiljem täpselt siis, kui ülempreester preestris sidus paasa talle sarvi pidi altari külge, löödi tõeline paasa tal väljaspool linna risti. Ja täpselt sel kellaajal, kui ülempreester templis lõikas läbi paasa talle kõri, suri Jeesus ristil paasa tallena kogu maailma eest. Ja nüüd tulevad head sõnumid. Kõik hea, mida sina pole ära teeninud ja mida mina pole ära teeninud, saab meile. Sest keegi teine sai kõik halva, mida meie oleme ära teeninud. Kui Jeesuse Jumala talle veri valati kõigi meie süüd tegude võlgade ja patu eest, siis me oleme pääsenud kohtumõistmisest, hukkamõistmisest ja karistusest. Jeesuse ohver on ühekordne ja see on taevases pühamus ja see on alati isa silmees. Kui isa vaatab meid, näeb ta oma poja ohvrit. Jeesuse risti surm ei ole meid päästnud kalduvusest ja võimest ka kristlasena pattu teha. Kui ta oleks meid sellest päästnud, siis ei oleks hea uudis, siis oleks uudis välja pääsmatust olukorrast. Aga rõõmus sõnum on see, et meid ei mõisteta hukka meie eksimustes, ka mitte usklikena. Isa näeb ohvrit, mitte meie üleastumist ja võlgu. Jumala arm meie vastu põhineb talle verel. Meid on õigeks mõistetud Jeesuse ristil tehtud töö alusel, mitte meie kahtlase väärtusega headuse alusel. Ei enne usklikuks saamist, ega usklikuna olles. Järgmine hea uudis on see, et Jumal ei võta armu iial ära sellelt, kes usub, et ta on päästetud Jeesuse surma, matmise ja ülestõusmise alusel. Ta ei saa seda teha, sest Jeesuse veri räägib meie eest. Jeesus tõusis ihulikult üles, järelikult ta on elav Jumal. Ta on nüüd endiselt hea karjane või õigem nüüd ta õigemini ongi hea karjane, kes otsib kadunuid. Ta on elav jumal, kellega võib kohtuda. Ja temasse uskujad ei sure, vaid uinuvad magama kuni ülestõusmise päevani. Seadus on antud Moosese kaudu, arm ja tõde on tulnud Kristuse kaudu. Me elame armu ajal. Moosese ja käsu aeg on möödas. Me kuulutame armu evangeeliumi ja me ei pea täitma mitte ühtegi Moosese käsku, et õigeks saada. Isegi mitte 10 käsku. Seadus nõuab inimeselt õigust. Arm varustab inimese õigusega. Seaduse ajal sõltub Jumala kohal oleks sellest, kas ma suudan pattu mitte teha. Arm põhineb Jeesuse verel ja patt ei ole põhjus, miks Jumal võtab armu ära neilt, kes usuvad Jeesuse ristitöösse ja ülestõusmisse. Jeesus ise on arm ja tõde. Ta on alati nendega, kes elavad armust. Olgu aeg hea või olgu aeg halb. Isegi meie eksimustes on Jeesus meiega. Arm puhastab südametunnistuse, arm vabastab ja armus puhastatud südamesse paneb Jumal käsu armastada Jumalat ja kaas inimest. Jeesus paneb selle käsu sinna. Ma olen täiesti veendunud, et õige asja uskumine, uskumine nendesse kolmesse faktisse ja mitte ise enda headusesse ja Jumala armusse viib õige eluviisini. Õige eluviisi jutlustamine ei muuda iial inimese eluviise, vaid toodab silmakirjatsejaid. Evangeeliumis on ju ilmunud Jumala õigus meie kasuks, mitte inimese patusus. Ja kui Piibel ütleb, et õige jääb usust elama, siis ma julgen seda tõlgendada ka niimoodi, et õige uskumine hoiab mind elus, õiges elus. Armus seisev inimene ei pea 10 käsku pidama, sest 10 käsku on nüüd ta südames. See, kes 10 käsku andis, elab nüüd ta sees. Nüüd ta teab, et kui arm löödi risti, siis ta ütles, vaata, ma olen sind armastanud kõigest oma südamest, kõigest oma hingest, kõigest oma väest. Armus seismine paneb inimese armastama Jumalat ja kaas inimest. Igaüks, kes on Jeesust kohanud, ei suuda sellest mitte rääkimata jätta. Ja igaüks, keda arm on vabastanud, ei varja oma süüd. Ta toob selle valguse kätte ja annab Jumalale sellega au. Kõik luukered kukuvad armu juuresolekul kapist välja. Ja Paulus ei suutnud elu lõppu nii jätta igakord mainimata sellest suurest kohtumisest ja muutusest, mida arm tema elus esile tõi. On armu aeg ja Jeesus otsib hea karjasena kadunuid. Jeesus ei mõista hukka. Ta vabastab armu läbi süüst, hirmust, üksildusest. Pastor Richard Wurmbrand on oma raamatus Jeesus Kristus juutide teel kirjutanud niimoodi. Inimkonna ajaloos on miljonid patused muutnud meelt ja saanud pühadeks. Ja koguduse keskel toimub see ime iga päev. Kui neilt inimestelt küsida, kuidas uuesti sünni ime aset leiab, vastavad nad, et seda tegi Jeesus. On kindel, et uuesti sünni puhul on mõju avaldanud elav ja mitte surnud Jeesus. Mina olen üks nendest, lõpetab Wurmbrand. Ja ma kinnitan siin sama. Mina olen üks nendest. Kõik, kes kinnitavad, et nad on uskuma hakanud, teades neid fakte ja kohates Jeesust, armu ja tõde, ei suuda seda kohtumist kirjeldada. See on ka täiesti mõistetav. Aga on kaks asja, mis on kõigile ühised. Kui hea karjane oma armuga kellegi juurde tuleb, nad teavad üle loomulikult, et see oli Jeesus esiteks ja teiseks nende elus tuleb esile nähtav muutus, mis toob Jumalale au. See ongi pöördumine. Arm meie päästeks on kõige kallim asi universumis. Selle eest on hind makstud. Meil ei ole mitte midagi vaja juurde maksta. See on vaja lihtsalt vastu võtta ja usaldada neid kolme fakti. Kristus on surnud, maha maetud ja üles tõusnud. See on absoluutselt kõige usaldusväärsem asi, mida maailmas leida võib. On ainult üks viis, kuidas kristlane jääb Jeesuse armust ilma. Mitte siis, kui ta patustab. Ei. Ta jääb armust ilma siis, kui ta tahab õige Jumala ees olla käsu kaudu. Ja käske ei pruugi olla Moosese seadus, sest meile paganatele pole seda kunagi antud. Vaid see võib olla igasugu oma tehtud kristlik õige olemine või kirikutraditsioon. Ja häda meile, kui me oleme öelnud patusele, keda hea karjane on otsinud ja kättel siit kiriku uksest sisse või meie teele juhatanud, häda meile, kui me talle ütleme, mine paranda enne meelt, ära tee enne pattu ja siis tule, sest Jeesus ütles vastupidi. Ma ei mõista sind hukka. Arm päästis röövli ristil. Armus pakub Jeesus meile parimat tehingut, patu süü vahetamist, jumaliku õiguse ja elu vastu armus. See on parim tehing, mida eales on pakutud. Jeesus ise ütles end olevat Jumala riigi kaupmehe, kes otsib pärleid ja kui ta leiab, siis on ta nõus selle pärli eest andma kõik, mis tal on. Ja see pärl oled sina ja mina, kelle eest Jeesus andis kõik, mis tal oli, sest ta igatses su järele. Tänapäeva kristluses, erinevates kirikutes, me uurime liiga palju ise ennast ja liiga palju räägime inimesest. See ei vii kuhugi. Aga Jumal ütleb, et vaadake minu risti löödud Jumala talle. Vaadake, kui täiuslik, kui ilus, kui armas, kui veatu, kui laitmatu on Jumala tall, kes teie eest ohverdati. Vaadake, milline Jumal ja vaadake, milline arm. Aamen.
Aitäh Riinale nende väga sügavate ja nii sügavale minevate mõtete eest, mida annab meil ilmselt päris pikka aega veel lahti või katki pureda. Aga kui Jumal annab meile selleks aja ja võimaluse, siis kirikus ei peagi meile vahel öeldakse, et nagu pudi pakkuma ainult alla neelamise vaev, tähtis on see, et me oskame siit võtta endale sellise kõva pähkli kaasa, mida esimese korraga me ei saagi katki või murrema oma hambad ära, aga alles siis, kui see hakkab meis kõnelema, me mõistame, mida see kõik tähendab. Ja ma usun, et nüüd olete kirjutanud juba enda palve soovidki paperille, kellel veel ei ole seda võimalust olnud, siis otsige lähima pingi keskmise serva peal. Siin keskte ääres peaks olema paperid ja pliiatseid, pange kindlasti oma palve soov, mille ja mille või kelle pärast te tahate palvetada. Rebekka andis mulle jutlus ajal juba ühe oma palve soovi, mis on pildis kirjutatud, ilmselt ei osanud sõnades kirja panna seda, kas nüüd mina oskan tema palved edasi anda, ma ei tea, aga vähemalt ma loodan, et see, mida ta on siin öelnud ja mõelnud, on ka tema palveks. Nii et kes oskab kirjutada, siis olge head, pange verbaalselt sõnadega sinna kirja et mul oleks lihtsam seda lugeda. Ja laulame enne seda, kui veel viimased kirjutajad oma palve soovid jõuavad paperile panna, laulu number 425. Palve lauluks ühtlasi, Jeesus meid sa puuduta nüüd, tõsta tolmust ja võtame süüd, oma rahvaga meid sa ühenda, suurte rõõmume sünnime siis. 425. Ja siis ma palun äkki lapsed, kui on veel lapsed siin, paistab on küll, et äkki teie olgete nii head ja korjate palve soovid kokku ja toote siia minu kätte. Laulu lõpupoole võib olla, et äkki veel mõni taha kirjutada. Mängi natukene veel nii kaua, kui nii palve soovid kohale jõuavad. Me tõuseme palveks ja iga teie esitatud ja kirja pandud palveosa järel vastame ühesuguse vastu lauluga Kuule meid, armas Issand Jumal. Armas taevan isa, tänu sulle, et me maal on rahu. Tänan, et mul on tublid lapsed ja lapselapsed. Palun sinu õnnistust meile kõigile. Me palume sind.
Kuule meid, armas Issand Jumal.
Armas Jumal, palun kingi tervist minu perele ja hoia meist eemale rasked haigused. Anna meil andeks meie patud ja lase meil saada paremateks inimesteks. Me palume sind. Armas halastaja Jumal, tänan sind kõige ilusa ja hea eest, mis sa meie ellu oled toonud. Palun anna meile tervist ja hingerahu ja kaitse meie lapsi maailma ohtude eest. Me palume sind. Isa taevas, Jeesuse Kristuse läbi palun, et meie pereliikmed võiksid olla sinu lapsed. Näita meile, mis on sinu tahtmine ja juhi meid igavesse ellu. Anna meile usku, lootust ja armastust. Me palume sind. Jeesus, ma tänan sind, et sinu ristisurmi üles tõusmine on ka minule päästeks. Me palume sind.
Meid armas, Issand Jumal.
Jeesus, ma palun, et kõik pühapäevakooli lapsed oleksid päästetud ja püsiks kindlalt usus. Me palume sind. Anname eestpalvesse ühe 72-aastase proua, kes viibib hetkel Tallinnas kiirabi haiglas raskes seisundis. Aidaku teda, armas Jumal, me palume sind. Kristos vaskressie, vaistina vaskressie. Palume, et maa peal oleks rahu ja rahvale tervist. Me palume sind. Palun rahu ja mõistmist maailma rahvastele. Palun jätkuvat paranemist ja tervist oma kodustele ja Jumala hoolt meie pere noorema liikme sirgumisel kristlaseks. Me palume sind. Said üles tõusmise pühi, kevad pühi ja munade pühi. Jumala õnnistust minu tütrele ja tema perele Raplas ja Luksemburgis ja minu pojale Helsingisse ja tema poja perele lastega Tallinnasse. Jumala õnnistust kõigile kirikulistele täna ja õpetaja Mihkel Kuke perele. Me palume sind. Soovin kõigile inimestele elujõudu, elutahet, elurõõmu, usu, looda, armasta, oleme terved. Me palume sind. Kergem on elada, kui su kõrval on keegi, kes aitab, toetab, mõistab. Olgu teil ikka olemas see keegi ja kui ei ole, siis teadke, et keegi on siiski. Me palume sind. Soovin, et inimesed märkaksid headust enda ümber ja oleksid tänulikud kõigesse iluse eest, mida see ilm meile pakub. Me palume sind. Palume eestpalvet kirikumehe Ringo pärast, et see raske haigus võiks temast Jumala nimel taganeda ja et ta saaks ikka pärast rasket haigust Jumala riigi tööst osa võtta. Me palume sind. Soovime valitsust, kes arvestab rahva tahet. Palume meeleparandust kristlaste ja ateistide seas, et otsitaks Jeesust. Me palume sind. Palun issanda õnnistust meie perele ja palvete vastuseid. Me palume sind. Palun rahu elavatele ja lahkunute hingedele. Me palume sind. Jumal, õpetaga meid andestama. Me palume sind. lähedastele hingerahu ja unistuste täitumisi. Me palume sind. Soovin, et inimesed naerataksid rohkem üksteisele. Me palume sind. Palun Issand õnnistust meile kõigile. Me palume sind. Ja ütleme ühes koos kõigi nende eestpalvete soovijatega ja nendega, kes ei ole oma palveid võibolla paperile pannud, aga oma südames, oma mõttes kannavad soove, mida nad täna tahaksid Jumale ette tuua. Paneme kõik nad soovid ja palved nendesse sõnadesse, mida meie õnnistegi ja Jeesus Kristus on meidki õpetanud palvetama. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen.
Võitku sind, Issand, laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstkuma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel.
Püsti jääda. Täna on nii suur püha, et täna peaksime kogu päeva püsti seisma selle suure sõnumi ees, mida inimene oma mõistusega ei suuda kunagi lõpuni haarata, et Kristus on üles tõusnud, mitte tagasi tulnud ellu, vaid edasi läinud ellu ja sellega ka meid edasi viinud, juba edasi viinud praegu ellu, mida tema on oma ülestõusmisega meile valmistanud ja seda teades, sellesse uskudes ja sellele lootes, et Jumal arm on suurem ja vägevam kui miski muu siin maailmas, laulame laulu number 435, mis on tegelikult üks väga ilus Afro-Ameerika vabaduslaul või vabastuslaul, aga oma sõnade, oma sisu poolest kõige ilusam evangeelium, mis üldse olla saab. Ühel päeval läheme, ühel päeval üle jõe. Suur tänu kõigile, kes te olete tulnud. Loodan, et teil väga külm ei hakanud kirikus. Aga ka siis, kui võibolla varbad külmetasid, ma usun, et süda oli soe ja see andis teile kindlasti sooja, mida te siit kirikus saate kaasa võtta. Kui veel ei ole kiiret koju, siis pastoraadis on hommikus saadik olnud käsitöönäitusmüük, logose vaimuliku kirjastuse raamatulett on olemas, käsitöö, vabandust, loterilaud, inglisaalis on võibolla ka sooja teid ja kohvi, nii et minge ja siis sulatage ennast füüsiliselt üles ja siis võite jälle oma koduteele minna, nii et tere tulemast kõigile ka järgnevatel pühapäevadel, igal pühapäeval kell 12 on Jumala teenistus, siin kirikus on ülestõusmise rõõmu aeg ja iga pühapäev vähemalt kuni 4 pühadeni on meil ülestõusmispüha. Õnnistatud kauni püha jätku teile kõigile.